Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ օրվա հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Եվրամիությունը կոչ է անում վերադարձնել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գերեվարված բոլոր անձանց, անկախ այն բանից, երբ և ինչպես են ազատազրկվել։
Միջազգային ակտիվությունը մեծացնում է լավատեսությունը։
Սյունիքում Ադրբեջանի հետ սահմանը ինչ է զոգգոտի կստեղծվի։
Երկու կողմից որտեղ շփումը բացառվի։
Վաշինգտոնը կրկին հարց է բարձրացնում Մինսկի խմբի ակտիվացման և Ղարաբաղյան խնդրի տևական լուծումը գտնելու մասին։ Պետ քարտուղարը հերախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հաջորդ շաբաթ կայցելի Երևան, ապա կմեկնի Բաքու։ Կլսենք նաև Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի պարզաբանումները նախագահ Բայդենի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման ու դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, բայց մինչ այդ դուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլերանին։
Աշխատանքային այցով Կազանում գտնվող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին։ Կազանում ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում տեղի ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Նախև առաջ ցանկանում եմ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունից ձեզ փոխանցել ջերմ ողջույններ և լավագույն մաղթանքներ Ռուսաստանի նախբյուրների փոխանցմամբ, հանդիպման սկզբում ասել է Միշուստինը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 5-ից 6 աշխատանքային այց կկատարի Երևան, իսկ մայիսի 10-ից 11-ին կլինի Բաքվում։ Պետական դումայի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին այսօր ասել է, թե Միացյալ Նահանգները ճնշում է բանեցնում Թուրքիայի վրա Ռուսաստանի հետ համագործակցելու համար։ Սլուցկո համոզմամբ նույն նպատակն ուներ նաև Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անընդունելի է որակել Բուլղարիայի և Չեխիայի դիրքորոշումները և հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կդիմի պատասխանքայլերի։ Դուք կտեսնեք մեր պատասխանը, Ռուսաստանը կպատասխանի Ռուսաստանի նկատմամբ նման օրինական ընդունելի սադրիչ քայլեր և անհիմն մեղադրանքներ անպատասխան չեն մնում։ Մեր բոլոր քայլերը կբխեն մեր շահերից, ասել է Պեսկով։ Ռուսաստանը երեք արտաքսել է Սլովակիայից, Լիտվայից, Լատվիայից և Էստոնիայից 7 դիվանագետի պատասխան Ռուսաստանի դիվանագետների արտաքսման։ Մրատիսլավան, Վիլնյուսը, Տալինը և Ռիգան այդ քայլին են դիմել համերաշխություն հայտնելով ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսած Չեխիային։ Պրահան այդ պատժամիջոց կիրառել 2014 թվականին ռուս գործակալների ջանքերով չեխական զինապահեսներ պայթեցնելու համար։ Բուլղարիան ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսել հայտարարելով, թե ռուսները 2011-20 թվականներին նաև Բուլղարիայում են 4 զինապահեստ պայթեցրել։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է և անհետետություն է անվանում այդ մեղադրանքները։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Վլադիմիր Շրջանի քրեակատարողական հիմնարկում 2.5 տարվա պատիժը կարող Ալեքսեյ Նավալնին այսօր տեսակապի միջոցով մասնակցել է զրպարտության գործով դատաքննությանը։ Դատարանը այդ գործով փետրվարին կայացրել է Նավալնիի նկատմամբ 850,000 ռուբլու տուգանք սահմանելու որոշում, այսօր դատարանը այն անփոփոխ է թողել։ Մոտ 3 շաբաթ տևած հացադուլի հետևանքով Նավալնին շուրջ 22 կիլոգրամ կաշ է կորցրել և բավական հյութված տեսկուներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին հանդես է եկել Կոնգրեսի երկու պալատներին հասցեագրված ուղերձով։ Նա ներկայացրել է ամերիկյան ընտանիք ծրագիրը, որի արժեքը հասնում է $1.8 տրիլիոն։ Այդ ծրագրով ենթադրվում է ԱՄՆ-ում ապահովել անվճար նախադպրոցական կրթություն, 2 տարվա անվճար ուսուցում հանրային քոլեջներում, ընտանիքները պետք է ստանան լրացուցիչ հարկային զեղչեր։ Նախագահը երեք խոսել է երկրում համերաշխության մթնոլորտ հաստատելու, ռասիզմի, սոցիալական անարդարության և այլ ախտերի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը հուսով է, որ Դոնբասում ռազմական գործողություններ չեն վերսկսվի։ Գերմանիայում Պոցդամի հիվանդանոցում 4 մարդկանց մահվան գործով ձերբակալվել է հիվանդանոցի 51-ամյա մի Կին աշխատակից, իրավապահները հարուցել են սպանության գործ, հարձակման դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում հայ գերիներին վերադարձնելու հարցում։ Միջազգային համայնքի ճնշումը Բաքվի նկատմամբ մեծանում է։ Երեկուշ երեկոյան Եվրամիության երկրների արտգործնախարարներն են հատուկ հայտարարություն տարածել, կոչ անելով վերադարձնել անխտիր բոլոր պատաններին, անկախ երբ և ինչ հանգամանքներում են նրանք ազատազրկվել։ Հայտարարությունն ուղղված է երկու կողմին, բայց ակնհայտ է, որ հիմնական հասցեատերը Ադրբեջանն է, որը չնայած իրադադարի մասին երակողմ համաձայնագրին կես տարի է բանտում է պահում տասնյակ հայ զինվորների։ Ինչ կտա Բրյուսելում ընդունված հայտարարությունը և բացի միջազգային ճնշումներից հայկական կողմում ինչ է արվում, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Եվրոպական միությունը կոչ է անում վերադարձնել ռազմագերիներին ու ձերբակալված անձանց, անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Երեկ երեկոյան է կառույցը հայտարարություն տարածել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գործադիրի նիստում շեշտել է, Ադրբեջանը չի կատարում հայ գերիներին վերադարձնելու պարտավորությունը։ Եվրամիության հայտարարությունը կոնկրետ է ու հասցեական։
Վերջին շրջանի միջազգային ակտիվությունը կապված կերևարված անձանց խնդիրների հետ շատ կարևոր է և մեծացնում է լավատեսությունը, որ մենք այս հարցում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։
Հայկական կողմը 264 դիմումներ է ուղարկել Ստրասբուրգի դատարան, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ դատարանը պարզի, արդյոք այդ անձին գերեվարված են, ինչ պայմաններում ու վիճակում են գտնվում։ Ադրբեջանը հաստատումներ էր ներկայացրել միայն 72 քաղաքացիների վերաբերյալ, որ այո, Բաքվում են։ Վերջին ամիսներին այդ երկիրը եվրոպական դատարանին հաստատումներ չի ներկայացրել։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է անում ներկայացնել դատարանի պահանջած տեղեկատվությունն ամբողջությամբ, հիշեցնում Մարդու իրավունքների կոնվենցիային միացած երկրները պարտավոր են ենթարկվել միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ դատարանի պահանջներին։
Կարևոր եմ համարում նաև, որ այս հայտարարության մեջ հղում է արվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում տեղի ունեցող գործընթացներին, ինչը ըստ էության քաղաքական հայտարարությանը ավելացնում է նաև իրավական կոմպոնենտ, որը տվյալ պարագայում չափազանց կարևոր է։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը չի կարծում, թե Ադրբեջանը հրատապ արձագանքելու է Եվրամիության կոչին։ Այս հայտարարությունը նա քաղաքական զարգացումների հետևանք է համարում, որ չստացվի, թե Եվրամիությունը հետևողական զբաղվում է օրինակ ռուս ընդդիմադիր Գորչի Նավալնու խնդիրներով ու անտեսում հարյուրավոր հայ գերիների հարցը։
Եթե Նավալնի գործով մարդու իրավունքները Եվրոպական դատարանը անգամ ազատ արձակելու պահանջ ներկայացրեց, ինչը մինչ օրս չի կատարում հայ ռազմագերիների առնչությամբ, և նաև Եվրոպական միությունը պետք է կոչ աներ Նավալնիի գործով չափազանց վտանգավոր իրավիճակում հայտնվեր, եթե չարձագանքեր հայ ռազմագերիների խնդրին։
Փաստաբանի կարծիքով եվրոպական կառույցները իրենց զինանոցի ավելի խիստ միջոցներով պետք է գործի անցնեն գերիներին վերադարձնելու համար, ասում է Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաները պատերազմական հանցագործությունների համար քրեական գործընթացները ուշանում են։
Գործուն մեխանիզմը կարծում եմ սանկցիաներն է, Ադրբեջանը կապիտալներ ունի Եվրոպական միության անդամ պետություններում, Ադրբեջանը կան բարձր իշխանությունների թողտվության պայմաններում են կատարում այդ հանցագործությունները, եթե քանի սանկցիաներ կիրառեն, արգելեն տեղաշարժը, գույքը սառեցնեն, քաղաքացիների հետ կապված վտանգներ ստեղծեն, վստահ եմ, որ խնդիրը սեղմ ժամկետներում հնարավոր կլինի լուծել։
Փաստաբան Սահակյանը լավատես չէ, թե Ադրբեջանը սեղմ ժամկետներում կվերադարձնի գերիներին, միևնույն ժամանակ չի բացառում հակառակը, քանի որ հարցը Եվրոպայի խորհրդի կառույցների, Ստրասբուրգի դատարանի ու նախարարների կոմիտեի օրակարգում է։ Վարդուհի Պարունակյանի որդին 19 տարեկան դարձավ Ադրբեջանում գերության մեջ։ Ռոբերտ Վարդանյանը 2 ամսվա ժամկետային զինծառայող էր, գերեվարվել է Հադրութում։
Վիրավոր են եղել, վիճակի չեն եղել դուրս գալու, ովքեր հասցրել դուրս են եկել, ովքեր չէ, արդեն վիրավոր վիճակում մնացել են մի քանի հոգով, նոյեմբերի 21-ին տեսանյութից ենք իմացել, որ արդեն գերեվարված են։
Ադրբեջանը հաստատել է, որ տղան գերեվարված է, Բաքվում է, Կարմիր խաչի միջոցով մայրը որդուց նամակներ է ստացել և 2 շաբաթ առաջ լսել նրա ձայնը, որ ընդհատվել էր հոկտեմբերի 8-ից։
Ձայնը նորմալ, հա, իրան տեսակցել են արդեն, 2 անգամ նամակագրություն ենք ունեցել, և իր կողմի, և նորմալ, ինքը Նորմալ ամեն ինչ լավ է, սպասեք։
Վարդուհին ասում է իրենց ընտանիքի օրը լցված է միայն որդու սպասումով, շունչը պահած հետևում են գերիների վերաբերյալ բոլոր պաշտոնական տեքստերին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալն է այսօր հայտարարել, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԱՀ տնօրենները բանակցում են գերիների հարցին լուծում տալու համար։ Նրանք հանդիպել են մեկ ամիս առաջ ու հեռախոսով էլ կապի մեջ են։
Հանդիպումները պարբերաբար արվում են։
Փետրվարից այս կողմ Ադրբեջանը որևէ գերու Հայաստան չի վերադարձրել, թեպետ ավելի վաղ գոնե 72 հոգու վերաբերյալ հաստատումներ էին ներկայացրել, նրանցից 54-ը խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայիններն են, 14-ը ժամկետային զինծառայողներ, 4-ը խաղաղ բնակիչներ, ըստ պաշտոնական Բաքվի նրանք բոլորը ահաբեկիչ դիվերսանտներ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև նոյեմբերի 9-ից հետո հրադադարը սահմանին պահպանվում է, սակայն լարվածությունը չի մարում, հատկապես Սյունիքի համայնքներում։ Պատերազմից հետո ադրբեջանցի զինվորներից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնված սյունեցիները պարբերաբար ահազանգում են։ Հակառակորդը մի դեպքում օդ է կրակել, մյուս դեպքում սադրել, գյուղերից մեկում էլ օրերս հովին էին հարվածել։ Այսօր խորհրդանում հենց սահմանի անվտանգության ամրապնդման հարցն են քննարկել, ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացրել են, պատրաստվում են Չեզոք գոտի ստեղծել։ Նարան Ալբանդյանը կպատմի մանրամասները։
Սյունիք Ադրբեջան նոր ձևավորվող սահմանին չեզոք գոտի պետք է ստեղծվի, այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը։ Ասաց, արտաքին գործերի նախարարությունում ձևավորված հանձնաժողովը այս փուլում ուսումնասիրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի դելիմիտացիային վերաբերող հարցերը։ Գեներալ լեյտենանտը ընդունում է, մինչ այդ չի կարելի ասել, որ Սյունիքի հատվածում պետական սահմանը անվտանգ է։
Համանային շերտում պետք է մշտական բնակություն չլինի։ Հիմա մեր մոտ իրավիճակը ձևավորվել ոչ թե 100 կիլոմետրանոց, այլ ուղղակի համանային գծի մոտ են բնակվում։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում պետք է լուծումները ստանան, որպեսզի համապատասխանեցնենք համանային համանի պահպանության
Չեզոք գոտու հարց պիտի լուծվի։
Համանային շերտի Չեզոք գոտի երկու կողմից, որտեղ շփումը բացառվի, այլ առավել ըստ բնակիչների եւ հակառակորդի։
Բայց այս պահի ստացվում է դիվանագիտների հաշվին լինելու Չեզոք գոտի։
Ուրեմն կիլոմետրանոց շերտը ամեն մի պետություն իր տարածքի հաշվին անում, հարևան տարածքի հաշվին այդ շերտը չեն կարող։
Այսինքն երբ Սյունիքի մասի
բնականաբար նրանք իրանց տարածքում պետք է անեն, մենք մեր տարածք։
Սյունեցիները պարբերաբար բարձրաձայնում են ադրբեջանական կողմից սադրիչ գործողությունների մասին։ Այս մասին պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ԱԱՀ փոխտնօրենին հարցեր ուղեցին պատգամավորները։ ԵԿՄ նախագահ Իշխողի Միքայելի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պատմեց, օրերս երկու ժամից ավելի մեքենայով կանգնած է եղել Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանին և չի հանդիպել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապաներին։
Ես պարզ ասեմ, թաքնելու բան չկա, ոչ էլ այնտեղ ամեն պահի նկարա թուրքը մարդ տանի ճանապարհից։ Պարզ բան է դա, հասկանալի։ Պիտի էդի մի հատ տես դեպքն ինոր մտածենք։
Ամբողջ օրենսդրական մասով կանոնակարգված չի, այստեղ շատ դեպքերում հարցեր են ցակում, որ օպերատիվ միջամտություն անհրաժեշտ է տեղում հարցերի կարգավորում։
ԱԱՀ-ի փոխտնօրեն ազգային ժողովում էր վարչապետի հանձնարարականով ԱԱՀ-ում մշակված նախագիծը ներկայացնելու համար։ Փոփոխությամբ առաջարկվում է սահմանային շերտում օրենքով արգելել անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, ինչպես նաև տեսալուսանկարահանում անել։ Կառավարության ներկայացրած այս նախագիծը այսօր ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ։ Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաև բնակվելու կամ գրանցվելու կանոնները խախտելը առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով ներկայիս գործող 30-ապատիկի փոխարեն։ Նոր սահմանափակումները կիրառվելու են բացառապես պետական սահմանի սահմանային շերտում, իսկ Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանի 520 կիլոմետր հատվածով կկիրառվեն այն ժամանակ, երբ հստակ կորոշվի սահմանային շերտը։
Սովետական միության ժամանակ այդ սահմանային գոտին 25 կիլոմետր էր։ Պատկերացրեք, երկու կողմից 25 կիլոմետր տակը բան չի մնա Հայաստանից։ դրամար հիմա մենք մեր օրենսդրությունը ուղղակի մի կիլոմետրանոց սահմանային շերտի մասին է խոսքը գնում, որտեղ եւ իրարվում են այդ սահմանապակումները։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հակառակ կողմից նման գործողությունների հետ կապված, բնականաբար երբ որ այն հատվածները, որտեղ արդեն կանոնակարգված սահման ունենք, դա պրակտիկայում կիրառվում է սահմանային ներկայացուցիչների ինստիտուտ գոյությունը, որը երկու կողմից հաստատված սպաներ են, որը հանդիպումներ են պարբերաբար անցկացնում, եւ նման իրավիճակների կոնֆլիկտային կամ նման ձեր շատ իրավիճակում հանդիպում է անցկացվում, եւ նման կոնֆլիկտները լուծում են ստանում այդ հանդիպումների արդյունքում։ Ադրբեջանական կողմի այս հատվածում բնականաբար քանդեր ոչ մի բան կարգավորված չի եղել։ Այդ իրականացման նման հարցերը ուղղակի օպերատիվ եղանակով ռուսական սահմանապահ զորքերի հետ միասին իշխորտավորված հանդիպումներ են իրականացվում։
Եթե ես անցնելուց ինչ-որ բան նկարեցի, ես պիտի տուգանվեմ, այդպես է դուրս գալիս, ճանապարհ անցնում այդտեղ։
Դուք էլ մի նկարեք։
Ես նորից հատուկ նշեցի, որ այս կարգավորումը կգործի նոր բնագծով, որը ձևավորվել է պատերազմի արդյունքում, երբ որ արդեն այդ սահմանային շերտը հստակեցված կլինի, սահմանային նշաններ դրված կլինեն, այսօրվա վիճակով դա իրավական տեսանկյունից կիրառել վարչական տուգանքը հնարավոր չի իրավական, բայց այդտեղ գործում են այլ մեխանիզմներ, մեր սահմանապահ զորքերը կանխում են նման գործողությունները ուղղակի առանց վարչական հետևանքի։
ԱԱՀ տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը անդրադարձավ նաև Մեղրիի միջանցքի վերաբերյալ խոսակցություններին, վստահեցնելով, որ դրա մասին խոսք չկա եւ չի կարող լինել։ Մանրամասնեց, կարող են լինել հնարավոր լոգիստիկ ճանապարհներ, կարող են լինել տրանզիտ բեռնափոխադրումների համար երկաթգծի ճանապարհներ, բայց ոչ միջանցք։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին պնդումներ պարբերաբար անում է Ադրբեջանի նախագահը։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման ու ճանապարհների բացման թեման։ Փաստացի հրադադարից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները փողվարչապետների մակարդակով միայն այս հարցի շուրջ են պարբերական հանդիպումներ ունենում։ Բանակցություններն անցնում են դրոմփակ։ Բաքուն, սակայն, չի թաքցնում, որ իրեն առաջին հերթին հետաքրքրում է երկաթուղային ճանապարհը դեպի Նախիջևան, որն անցնում է Իրանի հետ սահմանի երկայնքով։ Հայկական կողմին միջդեռ փորձագետների կարծ Գյումրի-Իջևան-Ղազախ ճանապարհն է պետք, որ զի բացվի հաղորդակցությունը ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Կողմերից որ մեկին կտա նախապատվությունը երակոմ բանակցությունների մասնակից Մոսկվան, պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ հաջորդ շաբաթ արտգործնախարար Լավրովը կայցելի Երևան, ապա Բաքու։ Այսօր էլ Հայաստանի վարչապետն է ռուս գործընկերոջ հետ այս հարցը քննարկել Եվրասիական տնտեսական միության նիստում։ Ազաբաբյանին լսենք։
Գազանում Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ արդյունավետ է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների գործնեությունը։
Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в восстановлении войны в Нагорном Карабахе, и хочу подчеркнуть, что
Ես ուզում եմ հատկապես նշել, թե ինչ դեր են խաղացել Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Եվ ուզում եմ շեշտել, որ արդյունավետ եմ գնահատում ռուս խաղաղապահների գործունեությունը։ Սա մեզ համար արդեն ակնհայտ է։
Оцениваю деятельность российских миротворцев на Нагорном Карабахе эффективным, и это уже для нас сейчас очевиден.
Казанում այսօր ասել է Փաշինյանը. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը շեշտել է, որ շարունակվում է երակողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունը, սրա հետ մեկտեղ շեշտելով, թե Բաքուն չի կատարում երակողմ համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։
Хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября.
Բայց ես ուզում եմ նշել, որ ցավոք Ադրբեջանը դեռ չի կատարել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության շատ կարևոր մի կետ, որը վերաբերում է ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ ձերբակալվածների վերադարձին։
Միշուսին էդ հանդիպմանը ասել է Փաշինյանը սրայդ մեկտեղ շնորհակալություն հայտնելով Մոսկվային այն ջանքերի համար, որ Մոսկվան ձեռնարկում է գերիների վերադարձի հարցը լուծելու համար։ Իր հերթին Ռուսաստանի վարչապետը Փաշինյանին փոխանցեց նախ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնը և նշեց, որ Ռուսաստանը գնահատում է Հայաստանի հետ եղբայրական հարաբերությունները և որ դրանք այդ հարաբերություններն ունեն երկարաժամկետ դաշնակցային և ռազմավարական բնույթ։
Вам теплые приветы, наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и
Ես առաջին հերթին կցանկանայի ձեզ ջերմ ողջույններ եւ բարեմաղթանքներ փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինից։
Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը նաև նշել է, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք ընդունվել են Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, մեծ հնարավորություն են ստեղծում համատեղ աշխատանքի համար։
Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона.
Սաղարաչին հերթին տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակումն է նոր ենթակառուցվածքային ուղիների ստեղծումը։ Այս ամենը պայմաններ կստեղծի Անդրկովկասի տարածաշրջանի կայուն զարգացման համար։
Այսօր հայտարարել է Միխայիլ Միշուստինը։ Իդեպ ճանապարհների ապաշրջափակման կարևորության մասին խոսելիս Միշուստինի հետ հանդիպմանը Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, թե ապաշրջափակումը կարևոր է ոչ միայն մեր տարածաշրջանի համար։ Ճանապարհների բացումը Փաշինյանի խոսքով թույլ կտավ վերականգնել կապը Պարսիսցոցի և Սևծովի, Պարսիսցոցի և Ռուսաստանի միջև, ինչպես նաև կարող է կարևոր գործոն դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման համար։ Կազանում այսօր մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հավաքը, որին մասնակցում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի այս հավաքի հիմնական ինտրիգը Ադրբեջանի վարչապետի հնարավոր մասնակցությունն էր, սակայն պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն այսօրվա հավաքին ադրբեջանական պատվիրակությունը չի մասնակցում, բացի անդամ պետությունների վարչապետների, նիստին մասնակցում են ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Կուբայի, Մոլդովայի և Ուզբեկիստանի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հրավիրված հյուրեր Տաջիկստանից և Թուրքմենստանից։ Ավելեմ նաև, որ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 5-ից 6-ը աշխատանքային այցով կայցելի Երևան, իսկ մայիսի 10-ից 11-ը Բաքու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Դեռևս չգծված հայ-ադրբեջանական սահմանի մինչ օրս Բաքվում պահվող հայգերիների և անօթևան մնացած հազարավոր փախստականների ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Միսկի խումբը ակտիվացնելու և Ղարաբաղյան խնդրի տևական լուծումը գտնելու մասին։ Նախորդին Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին պնդել էր Մոսկվայի հովանու ներքո կնքված Երակոմ համաձայնագրից հետո բազմաթիվ խնդիրներ մնում են չլուծված, այդ թվում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և որ երանախագահները պետք է աշխատեն այդ ուղությամբ։ Երեկել այս ուղերձը պետքարտուղար Բլինքենն է փոխանցել Ադրբեջանի նախագահին, ով պատերազմից հետո պնդում է, թե Ղարաբաղյան հարց այլևս գոյություն չունի։ Բլինքեն Ալիև զրույցի մասին Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Հեռախոսազրույցեն ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահը, պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր սա Էնթոնի Բլինքենի առաջին շփումն է Իլհամ Ալիևի հետ։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղարն անցած 3 ամիսներին Հարավային Կովկասի երկրների ղեկավարներից հեռախոսազրույցեր ունեցել միայն Հայաստանի վարչապետի հետ։ Բլինքեն Ալիև առաջին զրույցի բովանդակության մասին կողմերի հաղորդագրությունները տարբեր են։ Ամերիկյան կողմի համաձայն քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, մարդու իրավունքները և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀՀԿ Միսկի խմբի հետագա գործունեությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենը և նախագահ Ալիևն ընդգծել են Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև երկկողմ գործընկերության շարունակական կարևորությունն ու քննարկել մի շարք հարցեր։ Պետքարտուղարը կարևորել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հարգումը, ինչպես նաև ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետագա ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կայուն քաղաքական կարգավորման շուրջ բանակցությունների ուղղությամբ ի շահ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, ասված է ամերիկյան պետքարտուղարության հաղորդագրությունում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկված հարցերն ավելին էին հետպատերազմյան իրավիճակից մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, Ջո Բայդեն Բայդենի հայտարարություն։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարին է ներկայացրել պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ադրբեջանի դիրքորոշումը, նշել, որ Բաքուն աշխատանքներ է իրականացնում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում ադրբեջանական կողմը վերջին ամիսների ավանդույթի համաձայն չի նշում, թե զրուցակիցը պատրաստակամություն է հայտնել երկիրը ևս մասնակից դարձնել այդ աշխատանքներին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա գործունեության վերաբերյալ կողմերը մտքեր են փոխանակել, նաև ասվում է այդ հաղորդագրությունում։ Բաքուն չի նշում, թե ինչ է պատասխանել Ալիևը ամերիկացի զրուցակցին, երբ վերջինս կարևորել է միջնորդների հետագա գործունեությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի առաջնորդը շարունակաբար հայտարարում է, թե հակամարտությունը լուծված է, հետևաբար միջնորդներն անելիք չունեն։ Պետք արտուղար Բլինքենն ու նախագահ Ալիևը երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելիս կարևորել են դրանց ամրապնդումը, համագործակցության խորացում, այդ թվում էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում։ Ի դեպ, երկկողմ համագործակցության ոլորտների ցանկը թերևս նոսրանա։ Միացյալ Նահանգների համար Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կարևոր նշանակություն ուներ նախ և առաջ որպես տարանցիկ երկիր, քանի որ հենց ադրբեջանով էին անցնում դեպի Աֆղանստան ամերիկյան զորքի համար մատակարարումները։ Այժմ, երբ նախագահ Բայդենը որոշել է ամերիկյան զորքը դուրս բերել Աֆղանստանից, Բաքուն կորցնում է երբեմնի ռազմավարական կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնի օրակարգ վերադարձած աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, որը ևս քննարկվել է այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմը բավարարվել է ընդամենը մի քանի բառով. Կարևորվել է ժողովրդավարական գործընթացների զարգացումը, մարդու իրավունքների ապահովումը, քաղաքական բազմազանությունը։ Մինչ այդ Ադրբեջանում ճաղերի ետևում պահվում է ավելի քան 100 քաղբանտարկյալ, երկիրը խոսքի ազատության և ժողովրդավարության բոլոր զեկույցներում շարունակում է զբաղեցնել վերջին հորիզոնականները։ Ադրբեջանի առաջնորդ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հետ զրույցում չի շրջանցել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ պատմական հայտարարությունը։ Բաքվում մտահոգությամբ են ընդունել Բայդենի խոսքերը, սրտնեղել է Իլհամ Ալիևը։ Նրա վարչակազմը անցած շաբաթ սպառնում էր վճռականորեն դատապարտել Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձը, եթե դրանում գտնի հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Ուղերձից հետո, սակայն, պաշտոնական Բաքուն բավարարվեց ափսոսանք հայտնելով։
Քարտուղար Բլինքինը երեք նաև լրագրողների հետ զրույցում է Թուրքիայի մասին խոսել ու պնդել, չնայած հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշմանը, Անկարան մնում է նահանգների կարևորագույն դաշնակիցը։ Պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ քայլով թուրքերին մեղադրելու ցանկություն ամենևին չի ունեցել։ Միաժամանակ փաստել, որ Ամերիկան կարող է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, բայց ոչ թե հայ ցեղասպանության, այլ այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը շարունակի ռուսական զենք գնել։ Մարամասներ Գևոր Ստամբոլցյանից լսենք։
Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձը որևէ մեկին որևէ մեղադրանք ուղղելու նպատակ չուներ, պնդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց անցած գիշեր միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հեռավար ասուլիսի ընթացքում։ Բլինքենը նաև հատուկ ընդգծում էր, որ Բայդենի այդ հայտարարությունը չպետք է որևէ մեկի համար
President Biden expressed views that he has held for many years.
Նախագահ Բայդենն իր այդ տեսակետը արտահայտել է տարիներ շարունակ։ Նա այդ մասին հստակորեն հայտարարում էր, երբ սենատոր էր, պարզ կերպով խոսել է նաև քարոզարշավի ընթացքում, և այժմ նախագահի պաշտոնում վերահաստատում է իր այդ տեսակետը։ Պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից նախագահը միանշանակորեն ասել է, որ մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներն են լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը։ Այդ քաղաքականության մի մասն էլ հենց պատմական իրադարձությունների հստակ ըմբռնումն ու նախկինում կատարված ոչրագործությունների ճանաչումն է, դրանց կրկնությունը կանխելու նպատակով։ Նախագահն ասել էր, հիշատակի այդ օրը նշելու նպատակը զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելն էր, այլ ոչ թե մեղքը որևէ մեկի վրա բարդելը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այն իրադարձություններն էին, որոնք տեղի են ունեցել Օսմանյան կայսրության հանգման շրջանում։ Պատասխանելով թուրքական Հյուրիյեթ թերթի լրագրողի հարցին, նշում էր պետքարտուղար Բլինքենը։
In the waning days of the Ottoman Empire.
Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հարկ համարեց մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ նախագահ Բայդենն իր ապրիլ 24-ին ուղերձի հրապարակումից մեկ օր առաջ զանգահարել էր Թուրքիայի ղեկավարին, նրա հետ քննարկելով երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը.
The president had a good conversation with President Erdogan.
Նախագահը լավ հեռախոսազրույց էր անցկացրել նախագահ Էրդողանի հետ, նրանք անհամբերությամբ սպասում են հանդիպելու հնարավորությանը։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ մեր երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն դաշնակիցն է։ Մենք համագործակցում ենք բազմաթիվ տարածաշրջանային և գլոբալ շահերից ելնելով։ Իհարկե կան նաև տարաձայնություններ, սակայն աշխարհի պետությունների մեծամասնությունը տարաձայնություններ ունենում է։ Հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հատուկ գծելով, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև առկա խնդիրներն ինքը պարբերաբար հեռախոսով քննարկում է մեջբերում իր պաշտոնակից և բարեկամ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ.
With my friend and counterpart, the foreign minister.
Հեռավար այս հասուլիսի ընթացքում Բլինքենը նաև նշում էր, որ այս պահին երկու երկրների միջև առկա գլխավոր հակասությունները վերաբերում են Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերմանը.
The purchase of the S-400 endangers the security of the United States.
S-400-ների ձեռքբերումը սպառնում է Միացյալ Նահանգների անվտանգությանն, ինչպես նաև դաշնակիցների ռազմական տեխնոլոգիաներին ու զինվորական անձնակազմին։ Բացի այդ, նման գործարքը զգալի ֆինանսական միջոցներ է ներարկում Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգ, հնարավորություն է տալիս ռուսներին ներթափանցել թուրքական զինված ուժեր և Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերություն, հայտարարում էր Բլինքենը.
As well as Russian access to the Turkish armed forces to the Turkish defense industry.
Ինչ վերաբերում է S-400 համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, ապա դրանք ըստ պետքարտուղարի հիմնված են բացառապես այն օրենքների վրա, որոնք ընդունվել են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից. S-400 համակարգերի նոր խմբականակի ձեռքբերումը կհանգեցնի նոր պատժամիջոցների զգուշացումը, Էնթոնի Բլինքենը նշելով, որ Թուրքիայի կողմից ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության ձեռքբերման շուրջ ամերիկյան իշխանության տարբեր թևերի և քաղաքական տարբեր ուժերի միջև հստակ կոնսենսուս գոյություն ունի։
The concerns that are strongly shared both by our administration and by our Congress.
Այս մտահոգությունները կիսում են թե մեր վարչակազմը եւ թե կոնգրեսն, այնտեղ ներկայացված երկու կուսակցությունների ձևաչափով դեմոկրատներն ու հանրապետականները այս հարցում հստակորեն արտահայտել են իրենց տեսակետը։ Նրանց այդ տեսակետն ամփոփող է եւ այդպեսին էլ կմնա, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Democrats and Republicans have been clear, remain very clear, and they're not going to change.
Վերադառնանք Երևան, դաշնակցության մի քանի անդամները այսօր հրավիրվել էին քնչական կոմիտե նախորդ շաբաթ դատախազության դիմաց տեղի ունեցած զբախումների գործով։ Ցուցարարները ձվեր էին նետել շենքի վերաբերման ենթարկվելիս հրմշտոց էր սկսվել։ Անդիմադիր կուսակցությունը, սակայն, քրեական գործը շինծու է որակում և պնդում, թե դաշնակցականները քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում վարչապետի հրաժարականը պահանջելու համար։ Այսօր նրանք կրկին դատախազության շենքի առջև էին ակցիայի մանրամասները, Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Անդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այսօր հերթական բողոքի ակցիան իրականացրեց գլխավոր դատախազության շենքի առջև։ Դիմելով իրավապահ մարմիններին պահանջում էին մնալ բացառապես օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների սահմաններում, չարժազրկել պետական ինստիտուտները, չդառնալ օրվա իշխանությունների քաղաքական կամակատարը։
Հանգերի իրավապահ մարմին ներկայացրել ընդունեք այն ամոթը, այն անարգանքը, որ ժողովուրդը թողում է ձեզ։ Ամոթ զգացեք և վերադարձեք և օրենքի ու օրինականության դրույթները պահեք։ Իսկ այդ դրույթները մեկ բանի մասին են խոսում։ Դուք պետք է և պարտավոր եք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացու օրինական շահին։
Մենք քաղաքական ունեցողությանները, հատկապես դաշնակցականների և հայերենիքի փորձության համար ոգի կանգնած այն ժողովրդին անկարելի է լռեցնել։
Նախորդ ապրիլի 22-ին դատախազության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ընդդիմադիրները պահանջում էին ազատ արձակել Սյունիքում վարչապետի այցի ընթացքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների գործով ձերբակալված անձանց։ Ակցիայի ընթացքում բախումներ տեղի ունեցան մասնակիցների և ոստիկանների միջև։ Ըստ իրավապահների եղավ շենք ներխուժելու փորձ։ Քաղաքացիներից ոմանք ձվեր նետեցին դատախազության շենքի ուղղությամբ, ինչից հետո էլ ոստիկանները տասնյակից ավելի քաղաքացիների բերմանի ենթարկեցին։ Դեպքի արդիվ ծվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության հոդվածով, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին կամ հասարակական կարգը պահպանող անձին դիմադրություն ցույց տալով կա կալանավորված անձ։ Այս գործի առնչությամբ այսօր էլ մինչև ակցիան դաշնակցության անդամներից մի քանիսը քնչական կոմիտե հարցաքննության էին հրավիրվել։ Սա կազմակերպված ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, շարունակելով, սա որևէ կերպ չի ասացնելու իրենց պայքարը,
որովհետև խոսքը չի գնում այս կամ այն անձի զուտ իրավունքի ապահովման մասին, խոսքը գնում է հայրենիքի փրկության դուրս եկած մարդկանց պայքարը ջարդելու, կասեցնելու կամ ընթացքը կասեցնելու մասին, որը վստահաբար չի հաջողվում։ Ավելի լավ իրենք գիտակցեն, հասկանան, որ ինչքան շուտ կանգնեն արժանապատիվ քաղաքացու կողքին, արժանապատիվ հայի կողքին, պետականության կողքին, այլ ոչ թե ծառայեն հայրենիքը դավաճանացի, հայրենիքը հանձնացի, բազմաթիվ պետական հանցագործությունների համար ապագայում մեղադրվող և դատապարտվող անձի կողքին, պետք է կանգնեն այսօր արժանապատվության կողքին։
Եթե մտածում են, որ սրանով մեզ հետ են կանգնեցնելու, մեզ վախեցնելու են, շփոթվում են, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, ցանկացած գործողության։ Ես այս ամեն ինչը դիտարկում եմ որպես ճնշումներ, քաղաքական ճնշումներ։
Գրել եմ հետևյալը՝ հաշվի առնելով, որ գտնում եմ մի հաստատությունում, որտեղ 2021 թվականի ապրիլի 22-ին դիմակավորված մարդիկ նվաստացրել, արժանապատվությունից զրկել են արցախյան 3 պատերազմների մասնակից Փաշինյանի դավաճանական գործունեության արդյունքում սեփական տնից զրկված Շուռնուխեցի Արարատին, և այդ գործողությունները կարող են անել միայն թուրքերը, և որևէ մեկը դիմակավորված անձան ձեռքը չի բռնել, դեռ ավելին նրանք կատարել են Փաշինյանի հանձնարարականները։ Ես չեմ համարում սա հայրենի իրավապահ համակարգ, և հրաժարվում եմ տալու հրաժարվում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը սկսել է քննել Տիրան Խաչատրյանի հայցն ընդդեմ նախագահ Արմեն Սարգսյանի։ Արդեն նախկին բարձրաստիճան զինվորականը վիճարկում է իրեն պաշտոնան կանելու հրամանագիրը։ Պատերազմի ընթացքում ազգային հերոսի կոչմանն արժանացած զինվորականը հրադադարից ամիսներ անց զրկվեց գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Անակնկալ վարչապետի որոշումը որևէ կերպ չպատճառաբանվեց։ Հայտնի է միայն, որ մինչ այդ ըստ մամուլի գեներալ լեյտենանտը անլուրջ էր որակել Փաշինյանի խոսքը 10%-ով պայթած Իսկանդերի մասին։ Հիմա գործով պատասխանող կողմ են վարչապետը, նախագահն ու նաև պաշտպանության նախարարը։ Դատարանից Արտակուլյանն է պատմում։
Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատելու գործընթացում Տիրան Խաչատրյանին չի տրվել դիրքորոշում հայտնելու ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորություն, խախտվել է նրա լսված լինելու իրավունքը։ Խաչատրյանն ընդդեմ նախագահ Արմեն Սարգսյանի դատական առաջին նիստում պնդեցին նախկին պաշտոնյայի ներկայացուցիչները։ Փաստաբանները նաև Խաչատրյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք են տեսնում այդ ամենում։ Տիրան Խաչատրյանի փաստաբան Մարտում Ստեփանյանի խոսքով,
նույնիսկ եթե Տիրան Խաչատրյանի ՀԶՈ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից ազատման հիմքում դրվել է Երևան քտեյում հրապարակված մի հոդված, ապա այստեղ ևս մենք ունենք հետևյալ խնդիրը, որ զինծառայողները, որպես այդպիսի, իրենք ունեն համանդրությամբ իրաշխավորված իրավունքներ, այսինքն կարծիքի արտահայտման ազատություն, տեսակ ետ, հայեցակ ետ արտահայտելու ազատություն, և բնականաբար, երբ որ մի հոդվածով պայմանավորված անձն ազատվում է այս կոնկրետ որևիցե մի պաշտոնից, հետևաբար այս դեպքում դրսևորվում է անձի գործնական հատկանիշների հետ չկապված խտրականություն։
Տիրան Խաչատրյանը գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի տեղակալի պաշտոնից ազատվել էր փետրվարի 24-ին առանց պաշտոնական պարզաբանման։ Պաշտոնանկությունից ժամեր առաջ Երևան Today-ը Խաչատյանի հետ հարցազրույց էր հրապարակել, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը երկար ծիծաղեց Իսկանդերի մասին վարչապետի հայտարարության վրա վերնագրով։ Խաչատյանի հերացումից ժամեր անցել տարածվեց վարչապետի հրաժարականի պահանջով նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի և բարձրաստիճան մյուս զինվորականների հայտարարությունը։ Խաչատյանը դատանում այս հայցով վիճարկում է իրեն պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ հանրապետության նախագահի հրամանագիրը։
Գտնում ենք, որ նախագահի հրամանագիրը ամբավել վարչական ակտ է։ Հայցադիմումը, որը ներկայացվել է, ստերության վերաբերում է վիճարկման հայցին, որովհետև դրանով մենք վիճարկում ենք այս հրամանագրի իրավաչափությունը և օրինականությունը։
Պատասխանող կողմն այս նիստին ներկա չէր։ Երրորդ անձ ներգրավված վարչապետի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սարուխանյանը նիստին հայտարարեց, թե հայցն ամբողջությամբ անհիմն է։ Տիրան Խաչատյանին պաշտոնից հեռացումը եղել է օրենքի սահմաններում։ Բացի այդ, պնդես, թե Խաչատյանին ազատելու փաստաթուղթը չի կարող վիճարկվել դատանում որպես վարչական ակտ։
Վերաբերել
Հայցվոր կողմը միջնորդեց նաև երրորդ անձ ներգրավել պաշտպանության նախարարին, դատարանը որոշեց ևս մեկ նոր դատական նիստ հրավիրել։ Խաչատրյանը վարչական դատարանում վիճարկում է նաև իր նախկին պաշտոնում Արշակարապետյանի նշանակումը, մյուս հայցադիմումով էլ պահանջում է վերականգնել իրեն գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի մասին շուրջ 1 տարի շարունակվող համավարակն արդեն ավելի քան 4000 մարդու կյանք է խլել Հայաստանում, 3 միայն մահացել է 16 մարդ, վարակվել ավելի քան 650-ը։ Համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումը, սակայն դեռ դոփում է տեղում։ Պոլիկլինիկաներում հերթեր չկան, այն դեպքում, որ այժմ պատվաստվել կարող են բոլորը առանց տարիքային սահմանափակման։ Փաստացի պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը վերջինն է տարածաշրջանում, ինչն ըստ պաշտոնյաների կարող է ոչ միայն առողջապահական, այլև տնտեսական խնդիրներ ստեղծել։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է պատմում։
Որևէ երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված մարդկանց թիվը վկայում է այդ երկրի քաղաքակրթական մակարդակի մասին։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը, նկատելով, որ Հայաստանում պատվաստված մարդկանց ցուցանիշը խայտառակ ցածր է։
Հայաստանում պատվաստված է ընդամենը 2690 մարդ, ինչ խայտառակ ցածր ցուցանիշ է։ Այսինքն հիմա աշխարհում դա պատվաստված քաղաքացիների թիվը երկրի որակի նշան է։ Բոլոր առումներով, տնտեսական, քաղաքակրթական, քաղաքական, այնպես որ սա պետք է լինի մեր ամենօրյա աշխատանք։
Կառավարության անդամներին Փաշինյանն առաջարկեց պատվաստումները սկսել հենց գործադիրի դահլիճում ներկա պաշտոնյաներից, Անահիտ Ավանեսյանի և Տիգրան Ավինյանի օրինակով, որոնք երեք պատվաստվել են AstraZeneca-յով։ Արդյոք Փաշինյանը պատվաստվել է, թե ոչ, հայտնի չէ։
Եկեք պայմանավորվենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում դահլիճում ներկա բոլոր մարդիկ կպատվաստվեն, մեկ շաբաթվա ընթացքում, ընդ որում տեսեք, մենք այսօր ունենք հետևյալ պատվաստանյութերը, AstraZeneca, Sputnik V, և մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք ստանալ Չինաստանի։
Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարարն ասաց, որ երեք պատվաստվելուց հետո այսօր իրեն լավ է զգում։ Փաշինյանն իր հերթին վստահեցրեց կառավարության պատվաստված անդամները ողջ առողջ այնտեղ նստած են։
Նրանց հետ որևէ արտառոծման տեղի չի ունեցել, ինչի՞ եմ ասում, որովհետև շատ մեծ լրատվական շահարկումներ կան այս առումով, և կարևոր եմ համարում, որ մենք մեր պոտենցիալը ամբողջությամբ օգտագործենք։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ամենևին զարմանալի չեն արշավը, որ կա Հայաստանում, որովհետև նույնիսկ ասենք կարմրուկի դեմ, պատվաստումների դեմ, ցավոք սրտի, վերջին տարիներին Հայաստանում շարժումներ են սկսել, որոնք չգիտես թե ինչ նպատակ ունեն։
Չնայած COVID-ից ամենօրյա մահերի մեծ թվին Հայաստանի բնակչության 0.1% մասն անգամ առայժմ չի պատվաստվել։ Այն պարագայում, երբ աշխարհի զարգացած երկրների մեծ մասում միլիոնավոր մարդիկ արդեն պատվաստվել են։ Միացյալ Նահանգներում բնակչության մոտ 40%, Մեծ Բրիտանիայում մոտ 50%, Իսրայելում մոտ 58%, իսկ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում բնակչության մոտ 48%-ը ստացել են պատվաստման առնվազն 1 չափաբաժին։
Իսրայելը եւ Մեծ Բրիտանիան, ովքեր որ մոտ 50%-ից ավել արդեն պատվաստման ցուցանիշ ունեն, նրանց մոտ կովիդով հիվանդացությունը կտրուկ իջել է։ Եվ այսինքն մենք հստակ կապը պատվաստման լավ ցուցանիշների եւ հիվանդության հաղթահարման արդեն տեսնում
է։ Հայաստանում կովիդից մահացած մարդկանց թիվը հատել է 4000-ի սահմանը, հիշեցրեց նախարարի պաշտոնակատարը։ Ըստ Անահիտ Ավանեսյանի, մեծաթիվ պատվաստումների պարագայում հնարավոր կլինի փրկել տասնյակ կյանքեր։
Այն միակ միջոցն է, որը օգնելու է վերջ դնելու այս մահերի աղետալի ընթացքին և հաջորդական ալիքներին զսպելու և թույլ տալու, որպիսի մենք ի վերջո այս թեման փակված համարենք։ Նշեմ, որ հաջորդ շաբաթվանից մենք կունենանք նաև շարժական թիմեր, որոնք քաղաքի բավական բանուկ մասերում տեղակայված կլինեն և ևս մեկ քայլ կմոտեցնեն պատվաստման հնարավորությունը մեր քաղաքացիներին։
Հանրային առողջությանը սպառնացող վտանգը վերացնելուց բացի պատվաստումները հնարավորություն կտան նաև վերականգնել տնտեսության մի քանի կարևոր ճյուղեր, այդ թվում զբոսաշրջությունը, նշում էին կառավարության անդամները։ Ընդ որում, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով, վերլուծելով արդեն եղած միտումները, կարելի է ենթադրել, որ աշխարհի շատ երկրներ առաջիկայում կհայտարարեն, որ իրենց դռները բացում են միայն պատվաստված այցելուների առջև։
Առաջատար երկրները պատրաստվում են նոր կարգեր մցնել աշխարհում ճամփորդությունների վերաբերյալ։
Չնայած կառավարության անդամների պատվաստվելու մասին հորդորներին, Երևանի պոլիկլինիկաների դռները թակում են շատ քիչ մարդիկ։ Զեյթունում գտնվող համար 16 պոլիկլինիկան, օրինակ, սպասարկում է 16,000 մեծահասակների, նրանցից մինչ օրս պատվաստվել է ընդամենը 12-ը, հայտնեց Գոհար Պետրոսյանը։
Ռազմակազմի կողմից ընդնանում են բավականին ակտիվ իրազեկման աշխատանքներ, այդ թվում հեռախոսազանգերի միջոցով զանգահարում ենք, տեղեկացնում ենք, իրազեկում ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները գան, պատվաստեն։ Որոշ քաղաքացիներ դեռևս տարակուսում են, ասում են մենք կմտածենք, կմոտենանք։
Մինչ այդ չկիրառված տեղատուփերը խնամքով պահվում են սառնարաններում։
Այստեղ այս պահի դրությամբ չէ, դրվածա միայն Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, քանի որ պահանջում է հատուկ պահպանման պայմաններ։
Իմունականխարգելման կաբինետի բժիշկ Կարինե Լուլախյանը նկատեց, իրենց այցելուների շրջանում վստահությունն ավելի մեծ է Սպուտնիկի նկատմամբ, բայց ռուսական դեղամիջոցով ևս պատվաստվողները շատ չեն։
Վաղը չէ, բայց 2 օրվա համար արդեն ունենք 9 հոգու հերթագրում և պատրաստվում ենք AstraZeneca-ի հերթական ֆլակոնը բացանել, որը 10 դոզանոց է։ Եվ աշխատում ենք հավաքագրել, որպեսզի կորուստը շատ չլինի իհարկե դեղորայքի, որտեղ ափսոս է ահագին թանկարժի։
Այս պոլիկլինիկան ևս կորուստ է ունեցել կորոնավիրուսից, մահացել է վաստակաշատ մանկաբույժներից մեկը։ Մյուս բժիշկները առաջիկա օրերին որոշել են իրենք էլ պատվաստվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կորոնավիրուսի համավարակին, պատերազմին, ետպատերազմյան բազում խնդիրներին ու ներքաղաքական ճգնաժամին, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը վստահ է, Հայաստանը տարին կփակի երկնիշ տնտեսական աճով։ Ամիսներ առաջ բիզնեսից կառավարություն եկած Վահան Քերոբյանն այսօր պնդել է, եթե իր կանխատեսումը իրականություն չդառնա, հրաժարական կտա։ Նույն կառավարության անդամ ֆինանսների նախարարությունն ու կենտրոնական բանկը, սակայն, նրա այդ լավատեսական գնահատականը չեն կիսում։ Ռոբերտ Զարգանյանին լսենք։
Եթե Հայաստանը երկնիշ տնտեսական աճ չունենա, հրաժարական կտամ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։
Ճիշտ է, տնտեսական աճը մարդը մարդի նկատմամբ այդքան էլ ինձ չգոհացնում, իմ մտածած կամ մեր հաշված 7-7.5-ի փոխարեն նախնական տվյալներով 3.8%-ը հայտարարվել, բայց դա միևնույն է, ապահովելու է մեր երկնիշ տնտեսական աճի տարվա վերջին։
Չնայած նախարարի պաշտոնակատարի լավատեսական սպասումներին, Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունն ու կենտրոնական բանկը 2021-ի համար կանխատեսել են բավականին համեստ, համապատասխանաբար 3.2 և 1.4% տնտեսական աճ։ Շուրջ 3.1% աճ էլ կանխատեսում է համաշխարհային բանկը։ Երկնիշ տնտեսական աճ ապահովելու համար արդեն որոշակի դրական միտումներ պետք է լինեին։ Չափից շատ լավատեսությունը խանգարում է տնտեսությունում ճիշտ որոշումներ կայացնելուն, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Մենք պետք է ճիշտ պատկերացնենք դիներն ու առաջնահերթությունները, որ կարողանանք որոշում կայացնել եւ նաեւ ճիշտ ազդակներ ուղարկենք բիզնեսին եւ հանրությանը։
Վահան Քերոփյանը նաև հայտարարեց, երկարաձգելու են Թուրքիայից ապրանքների ներկրման արգելքը, որն ուժի մեջ էր պատերազմից հետո դեկտեմբերի 31-ին, 6-ամսյա ժամկետով։
Ըստ ամենայնի նաև ավելացնում ենք արգելքը վաճառքի, այսինքն կապ չունի թե երբ է նորմուծվել, մենք միևնույնը սահմանափակելու ենք վաճառքը եւս, որովհետեւ որոշակի զարտուղի ճանապարհներով միևնույնը կարողան մտցնել։
Մինչ նախարարը պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, կառավարության դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում, օպտիմալացման պատճառով էկոնոմիկայի նախարարությունում իրենց աշխատանքը կորցրած քաղաքացիները։ Վահան Քերոփյանը լսեց նրանց բողոքը։
Հիմա այդ մեր
ես որտեղ գնամ աշխատի։ Իմ երեխա գինով ապա։
Չէ, միրը։
Երբ անչափահաս երեխա ունեմ, 5 տարի ուսանող եմ եղել։
Իրենց աշխատանքը կորցնում են գյուղատնտեսական խորհրդատվության նորարարությունների եւ մոնիթորինգի վարչության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ։
Հաջնա որպեսի լուծարան այդ գրորոշումը։
Այս վարչության աշխատակիցները ստուգում են արդյոք արդյունավետ են ծախսվում միջոցները։ Պետական ծրագրերի մոնիթորինգը այս վարչությունն է իրականացնում, ասում է Շիրակի բաժնի պետի պաշտոնակատար Արտակ Խաչատրյանը։
Պատկերացեք, աշնանացան ծորենի ծրագիրը պետական սուբսիդավորման։ Ու այդտեղ պետք է ստուգել, չէ՞, պետական միջոցները արդյոք արդյունավետ են օգտագործվել, ծախսվել։ Այսօք է ծորեն ընգել է հողի մեջ։
Մարզային բաժիններում 3 հաստիկ են թողնում, բաժնի պետ գլխավոր և ավագ խորհրդատուներ։ Մանրամասնում է Կոտայքի բաժնի մասնագետ Էմիլիա Հայրապետյանը։
Ասում են, դեր հեռախոսների մեջ ամեն ինչ կա նախարն է նշում, որ ամեն ինչ կա հեռախոսի մեջ, իրենք կարող են հեռախոսով դիմել եւ այլն, բայց այդ մարդիկ հեռախոսից չեն օգտվում։
Նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը մանրամասնում է, վարչության աշխատակիցների գործառույթների մի մասը մոնիթորինգն է, ինչը նախարարությունը պատրաստվում է պատվիրակել բանկերին ու ֆինանսական ընկերություններին։
Քանի շերաբերվում է մյուս բոլոր գործառույթներին, դա եւս, ասենք, լուծումները գտել ենք, ու այնպես չէ, որ ամբողջ աշխատակազմը կրճատել ենք։
Փորձում ենք հարկատուների միջոցները հնարավորինս արդյունավետ ծախսել, որպեսզի հնարավորինս բարձր արժեք ստեղծենք։ Որոշումը այսպես բացատրեց նախարարի պաշտոնակատարը։
Այդ գործողությունների ընթացքում իհարկե լինում են որոշակի փոփոխություններ, հիմա մյուս բոլոր կառույցներում նախարարության եւս փոփոխություններ են արվում։ Որոշ բաժիններ, որոնք արդեն արդիական չեն փակվում են, որոշ բաժիններ, որոնք պետք է ստեղծվեն, ստեղծվում են։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին պաշտոնավարման 100-երորդ տոր անցած երեկո Միացյալ Նահանգների նախագահը դիմեց կոնգրեսին արվածի ու անելիքների ելույթով։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, գերտերության առաջնորդը խոսեց Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ հարաբերությունների, կորոնավիրուսի եւ տնտեսական աննախադեպ ճգնաժամի մասին։ Բայդենի հիմնական ուղերձը մի քանի բառ էր. Ամերիկան կրկին շարժվում է առաջ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Tonight I come to talk about crisis an opportunity about rebuilding the nation.
Այսօր ես եկել եմ խոսելու խնդիրների եւ հնարավորությունների, երկրի վերականգնման, ժողովրդավարության վերածննդի եւ Ամերիկայի համար ապագա նվաճելու մասին։ Այսպես սկսեց իր խոսքը ԱՄՆ-ի 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսի երկու պալատներին ուղղված իր առաջին ելույթում, որը տեղի ունեցավ նրա նախագահության 100-երորդ օրը լրանալու նախորեին։
100 days since I took the oath of office and lifted my hand of our family Bible.
100 օր է անցել, երբ ես երթվեցի ձեռքս դնելով մեր ընտանեկան Աստվածաշնչի վրա, ընդունեցի երկրի ղեկավարումը։ Այդ ընթացքում մենք ամեն ինչ անցանք, դա ճգնաժամ էր, վատթարագույնը 100-ամյակի մեջ, ամենածանր տնտեսական ճգնաժամը մեծ դեպրեսիայից հետո, վատթարագույն հարձակումները մեր ժողովրդավարության վրա քաղաքացիական պատերազմից ի վեր։ Այժմ ընդամենը 100 օր անց ես կարող եմ զեկուցել ժողովրդին, որ Ամերիկան կրկին շարժվում է առաջ։
After just 100 days, I can report to the nation
America is on the move again.
Իր ուղերձում Բայդենը անդրադարձել է ամերիկացիներին հուզող խնդիրներին, երկրի մարտահրավերներին և հեռանկարներին, կորոնավիրուսի համավարակ, ռասիզմի խնդիրներ, հարկային քաղաքականություն, Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ. Նա 1,800 միլիարդ դոլարի ծրագիր է առաջարկել հանրապետական կոնգրեսականներին, հորդորելով միասին աշխատել տարակարծությունները հարթելու և Չինաստանի հետ կոշտ մրցակցությունը հաղթելու համար։ Կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու ուղղությամբ նա ասել է, թե խոստացել էր 100 միլիոն մարդու ապահովել կորոնավիրուսի դեմ վակցինայով, 100 օրվա ընթացքում նրանց թիվը կհասնի 220 միլիոնի։ Երբ ստանձնել է նախագահի պաշտոնը, Ամերիկայի տարեց բնակչության ընդամենը 1%-ն էր վակցինա ընդունել COVID-19-ի դեմ, հիմա 70%-ը։ Նա հայտարարել է, որ 16-ից բարձր բոլոր ամերիկացիները հենց հիմա կարող են վակցինա ընդունել, այն հասանելի է բոլորի համար։ Ներքին խնդիրներից նա խոսել է նաև ռասիզմի և հարկային քաղաքականության մասին։ Բայդենը կոնգրեսականներին կոչ է արել ոստիկանական բարեփոխումների օրինագիծ մշակել, հորդորելով, որ այն պատրաստ լինի արդեն հաջորդ ամսին Ջորջ Ֆլոյդի մահվան առաջին տարելիցին։ Հարկային քաղաքականության մասին նա հայտնել է, որ տարեկան 400 000 դոլար եկամուտ ունեցող մարդկանց հարկերը ավելացնելու մտադրություն չունի։
I will not impose any tax increase on people making less than $400,000.
Բայց հարուստ ամերիկացիները պետք է արդարացի վճարեն իրենց բաժինը։
1% of Americans have just begun to pay their fair share.
Արտաքին քաղաքականությունում Բայդենը ԱՄՆ-ի ռազմավարական մրցակիցը համարել Չինաստանին։ Նա ասել է, թե Չինաստանի հետ կոնֆլիկտ չեն ցանկանում, բայց նախագահ Սի Ցինփինին հստակորեն ասել է, որ կպաշտպանեն Ամերիկայի շահերը բոլոր ուղղություններով և ոլորտներում։ Ես նախագահ Սիին նաև ասել եմ, որ մենք կպահպանենք ուժեղ ռազմական ներկայություն Հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, ինչպես ՆԱՏՕ-ի հետ Եվրոպայում, ոչ թե հակամարտություն սկսելու, այլ կանխելու համար։
I also told President Xi that we'll maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO and Europe, not to start a conflict but to prevent one.
Ռուսաստանի մասին Բայդենը ասել է, թե չի ձգտում Մոսկվայի հետ սրել հարաբերությունները, պատրաստ է համագործակցել այն հարցերում, որտեղ երկու ստեք շահերը համընկնում են, միաժամանակ նա նշել է, որ Կրեմլի ոչ բարեկամական քայլերը հետևանքներ կունենան։ Ես ուղիղ և համարժեք պատասխանել եմ Ռուսաստանին մեր ընտրություններին միջամտելու, մեր կառավարության և բիզնեսի վրա հակիրային հարձակումների համար։ Նրանք երկուսն էլ արել են։ Ես նրանց ասել էի, որ մենք կպատասխանենք, և պատասխանեցինք։
And I told them we would respond and we have.
Կոնգրեսի դահլիճում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով տեղերը սահմանափակ էին, առաջվա պես դահլիճը լեփլեցուն չէր, սահմանափակ թվով կոնգրեսականներ և սենատորներ էին ներկա։ Դեմոկրատները ծափերով էին ողջունում Բայդենին, ծափահարելով ոտքի կանգնում նրա ուղերձի շեշտադրումների ժամանակ, հանրապետականների մեծ մասը լուռ նստած էր։
Վերադառնանք Երևան, ամփոփվել է օրերս մայրաքաղաքում տեղադրված Մահատմա Գանդիի արձանը, արտգործնախարարությունը սահմանակել է սադրանքն դեմ հայ-հնդկական բարեկամության արաբկիրում արձանի տեղադրումից հետո սոցիալական ցանցերում հայտնվել էին գրառումներ, թե Գանդին ժամանակին Աթաթուրքին է սատարել, առնվազն չինդվզել հայոց ցեղասպանության դեմ։ Վիճառույթ այս պատմության հետքերով Սաթենիկ Հարավետյանն է գնացել։
Կրակի մատնված Մահատմա Գանդիի արձանի լուսանկարը ողողեց համացանցը, գիշերը անհայտ անձիկ հրկիզել է իր արձանը, որի տեղադրումից հետո հակասական կարծիքների տարափ էր սկսվել։ Հնդիկ առաջնորդի արձանի տեղադրումը քննադատողները մեջբերում էին Գանդիի հայատյաց գործունեությունն ու հայոց ցեղասպանության մերժումը։ Պատմաբան Էդիկ Գրիգորյանը ևս պաշտպանում է քննադատողների տեսակետը։
Ցրվալ լարված պայմաններում չէր կարելի այս իրավիճակին նորից մեկ ուրիշ խնդիրներ առաջացնել։ Պատմական հուշարձաններ կանգնեցնելիս պետք է խիստ հաշվի առնենք, թե ինչ է, որպեսզի վաղը մեր սերունդներին կարողանանք ցույց տալ, համոզել եւ ասել, թե նրանք ինչ կապ ունեն մեր պատմության հետ։
Գանդին որպես պայքարի միջոց ընտրել էր խաղաղապստամբությունը առանց չարության կրակոցների, երբ նրա համար ջանքերի շնորհիվ Հնդկաստանը խաղաղ ճանապարհով անկախացավ Մեծ Բրիտանիայից, աշխարհը համոզվեց Գանդիի գաղափարախոսության արդյունավետության մեջ։ Գանդին նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան էր, նրա ծննդյան օրը հոկտեմբերի 2-ը Հնդկաստանում նշվում է իբրև ազգային տոն, իսկ ամբողջ աշխարհում որպես ոչ բռնության օր։
Իր ժողովրդի համար էր պայքարում, շատ ճիշտ էր անում, ընդհանուր միջազգային խնդիրներ էր քննարկում որպես կոնգրեսի անդամ, բայց նա չէր կարող ծանոթ չլինել հենց իր ապրած ժամանակներում հայոց մեծ ցեղասպանությանը, որովհետև ունեցավ նրա աչքի առաջ, եւ նա որպես ազգային ազդագրական գործիչ իմ խորին ամուսնումով պարտավոր էր, եթե ոչ տվյալ պահին հետագայում արդեն իր գործնեության ընթացքում անդրադառնալու չի անդրադարձել։ Դրան ավելացրած կան պատմական սկզբնաղբյուրներ, որոնց համաձայն 1923 թվականին գիտակ նամակագրություն կա Աթաթուրքի հետ, եւ բացի դրանից նույն Գանդին 150,000 ֆունտ ստերլինգ է փոխանցել քեմալականներին քեմալական շարժման համար։
Հնդկաստանի առաջնորդ Մահատմա Գանդիի արձանը Հալաբյան եւ Մարկարյան փողոցների միջանկյալ զբոսայգու տարածքում տեղադրելու որոշումը Երևանի ավականին կայացրել է դեռ նախորդ տարվա ապրիլի 18-ին 43 կողմ 2 ձեռնպահ ձայներով։ Մինչ այս որոշումը որևէ քննադատություն չի եղել, հիշում է ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը։ Քննադատությունները սկսվեցին որոշման հաստատելուց հետո միայն։
Գանդիի արձանը որոշել են ցանկությունից ամեն դեպքում նախաձեռնողը, որ կենտրոնում Երևանի տեղադրվի, այդտեղ հանձնաժողովի միանշանակդեմ եղավ, իսկ բուն արդեն քվեարկության օրը գար հանձնաժողովի դրական կարծիքը, և բնականաբար տեղեկանքում էլ որևէ բան չկար Գանդիի և ցեղասպանության
կապի մասին։ Որոշման համար հիմք է հանդիսացել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության առաջարկը։ Արտաքին գերատեսչությանն էլ իր հերթին դիմել էր հնդկական կողմը Գանդիի 150 ամյակի կապակցությամբ։ Այսօր արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է արցանի հրկիզումը, տեղի ունեցածը որակելով սադրանք ուղղված դարավոր և դինամիկ զարգացող հայ-հնդկական բարեկամության դեմ։ Տեղադրումից հետո բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին, արցանի վրա ձվեր նետվեցին։ Երևանի քաղաքապետարանը ևս խստորեն դատապարտում է ցանկացած հուշարձանի նկատմամբ նման անարգ վերաբերմունքը, ասում է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։
Հուսով ենք, որ իրավապահ մարմինները կտրուկ և համարժեք գործողությունների կդիմեն և ավականին համակողմանի ուսումնասիրություն է անում, նաև խորհրդակցությունները կարծեմ անցկացրել մասնագիտական և գիտական հանրության ներկայացուցիչների հետ հարցի տարբեր ասպեկտները և նրբությունները հաշվի առնելու հետ կապ։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը։